вершык пра санкі. Калі мама з татам табе куплялі першыя санкі, ты ведаў, што будзеш катаць усіх дзяўчат у двары. Потым, калі жыватом аб ваду навярнуўся з тарзанкі, ты ведаў, што ёй цікава, патонеш ці не ў віры. Калі ў школьным ціры наўмысна паліў памішэнне, ад якой не паспеў яшчэ адысці ваенрук, ты ведаў, што будзе адразу пасля. А потым твае кішэні стануць сховам ад ветру для самых прыгожых рук, калі крэмзаў парту сцягнутым дома сцізорыкам, з непераможным кампом змагаўся ў шахматы яго, калі на мяжы скандалу спрачаўся ў класе з гісторыкам. Адзін гісторык у класе не ведаў дзеля каго. І хай аднакласнік з Парыжу сёння глядзіць з дакорам на беларускага лузера, што робіць не тое з жыццём, а ты глядзіш, як дачка глядзіць на хлопцоў, і не сорамна перад ейною мамай. Ты быў нармальным дзіцём.